кетсе сөйлейдім, ән салмасам тамағым өз сөзінен шөлдейді. Шабыт деген тасқын боп көкірегімде кернейді, сезімге ұшқын түскендей ауырлар кетсе сөнбейді. Тыңдаушым болса айтқанда әнімді биік өрлейді, сабырлық жасап біткенше көңілімді бөлмейді. Жақсыдан туған жаман бар, жағымсыз соққан жел дейді, тауып ішіндер қаралап тірідей көміп жерлейді. Жасырып қалмай әнімді ортаға салып барымдай, керемелерден төкпесем жырымның сарай келмейді. Сайын өседі ай, өмірге келген нәрестей, балалы он жас кешегі ұқсайды екен ерескей. Жиырма жас деген жігіттік қызықтың кетті келмеске, отыз жас қалды арман боп ағалық деген бересте. Қырықтан жасың асса да тұрады соның бәресте, елуде қалар құл болғап кісілік деген дүңісте. Алпыс жас деген адамның асқар тауы емеске, амалың жоқ қой жетпісті кәрілік жас демеске. Сексен деген шын болар, тоқсан деген мін болар, жүз жаста өлмей мен қалар ажал менен егеспін. Көлгөсер болып асқалар, тәтті тамақ аппағынан итпенен құсқай тастар. Аш емесе таш жесін те өзіңмен басқалар, осылайша мастанар қарғыс атқан шашқалар. Қаранан қазар болған қара су ішіп ашқалар, жастығы жоқ жазғандар киімін шешіп жастанар. Семсердің өткір сөздері бар, сүйектен өтіп ташшағар, ақ сүйек болған қанында осындай сөзден жасқанар. Алдардың ау қарайылып, аяқты басқан абайлап, басына келер бар бәле мастанудан басталар. Жолдас болсаңыз кез боларсың асуғай, ыңғайлап жүрер мылтықтың шүріппесін басуғай. Қиналар сәтте қиналмай дайын тұрар қашуға, дегенмен дой ақылды арық бермес ашуға. Үмітіңді ақтамас сені мартсаң масылға, соңында бар сұрауы орынсыз жерде шашылма. Жұрттың бәрін дос көрме, дұшпаның жүрер қасыңға. Екі болғын сайрамас бір бұтақтың басындай, ақ бар жерде қара бар, досыңда бір күн табалар. Бүгін барлар ертең жоқ, тасынбай көңілім тасынбай.
Yes, sir.